Der var vi. Og hei.
Hallo.
Der var vi. Vi har en veldig lystig kar I studio I dag, vil jeg si.
Ja, jeg kan si meg enig I det.
Ja, og det, faktisk det jo, det kan jo godt hende at noen, nå står det jo kanskje I episodetittelen av hvem som på besøk her, eller så det jo sikkert, hadde vært gøy å ha en sånn, at man kunne gjette litt etter hvert, at du skulle presentere deg selv uten å si navnet ditt og sånn. Skal vi prøve det?
Ja, det kan vi veldig godt.
Ja.
Så da min oppgave å presentere meg selv uten å si navnet. Kommer åpenbart fra Jæren.
Man kan høre det.
Det tror jeg du kan høre.
Ja.
Jeg veldig glad I og interessert I fysisk aktivitet, fysisk og psykisk folkehelse. Jeg utdannet fysioterapeut, kognitiv terapeut og har en idrettsutdannelse.
Ja.
Har tidligere levt av sosiale medier, som den I dag kaller for influencer.
Ja.
Mens jeg nå har en litt mer normal type jobb. Der jeg eier sammen med andre to treningssenter og fysioklinikker, I tillegg til at jeg jobber tett sammen med blant annet Mizuno.
Ja, så da, for folk som på en måte litt I treningsmiljø og sånt, kanskje har skjønt hvem vi har her, for de som ikke nødvendigvis det, så det Lars Zachariasen, som en treningsmann. Og vil jeg si, du jo foredragsholder også, og driver med veldig mye.
Ja, mange baller I luft også. Ja. Trives godt på scenen som foredragsholder.
Ja.
Og da stort sett med det tema som jeg allerede har nevnt.
Ja.
I tillegg til det som handler mer om markedsføring og strategiutvikling.
Ja, og vi har jobbet litt sammen også på vegne av flere bedrifter, både lokalt på Jæren og noen nasjonale merker. Men det vi tenkte å snakke litt om I dag, siden dette en podcast med flere lyttere som driver med markedsføring og sosiale medier, så tenkte vi å dra inn den erfaringen di fra typisk da du var... Altså, Ja, da du jobber som en slags influencer, som en påvirker, hvor folk markedsførte seg gjennom dine kanaler, for du bygde jo opp en god følgerskare der etter hvert med hvor du snakket ditt fag.
Ja, det tenker jeg. Jeg hadde en tydelig plan. Jeg hadde en stemme jeg hadde lyst til å bruke. Jeg hadde et ønske om at stadig flere skulle høre den stemmen.
Ja, og det en fin stemme.
Ja, jeg trives godt med den, jeg. Og så har jeg hele tiden tenkt at det handler ikke om meg, men om budskapet.
Ja, ja og det jo bra. Og det jo også en liten greie som kanskje vi kommer litt inn på etter hvert. Forskjellen på dette her, det kan være meg, men når det handler om budskapet, så det jo kanskje sånn man klarer å bygge opp. Men det tar vi faktisk I neste episode, akkurat den. Det meg som nå begynner jeg å... dra oss videre inn. Vi har en egen episode på hvordan man skal tenke budskap og sånt fremfor...
Jeg gleder meg til den også. Jeg flytter gjerne inn her.
Det synes jeg, det blir hyggelig. Men først og fremst, en influencer, det jo en person eller en profil eller et eller annet som man kan benytte seg av for å markedsføre sine produkter. Det jo noen som fremmer et budskap, som du sier.
Mm.
Og det kan være hva som helst. Det kan være alt mulig. Du fremmer helse, gjerne. Og fikk en del på det, kom med treningstips, kostholdtips og så videre, som folk lærte mye av. Og på den måten så påvirket du det også.
Stemmer.
Bedrifter kunne bruke det og betale for å bruke den tilliten du har hos dine følgere.
Ja.
Og på den måten så, som du sa, du levde av sosiale medier. Du kunne faktisk gjøre dette til et slags levebrød.
Ja.
Bedrifter I dag da, hvordan skal de tenke? Når de bør bruke en influencer. Hva må de se etter når de skal finne noen, og hvordan bør de gå fram?
Ja, det et stort spørsmål, og det klart det vil være avhengig av hva type bedrift du hva influencer du bruker. For meg, som har så det, og på mange vis sitter på begge sider, så tenker jeg at det først og fremst handler om tillit. Det skal være en influencer som har tillit I sitt segment blant sine følgere, som snakker deres språk. Men I de bedriftene der jeg involvert, og vi også bruker influencer, så handler det jo om å nå et nytt eller bredere publikum. For den sliter med å nå så langt ut som en gjerne ønsker. Enten der han skal fortelle noe om seg og sitt, øke kjennskapen eller selge mer.
Det er jo også, ja, det er jo kjempe, det er jo en fin måte å tenke på. For det er jo også en god grunn til å bruke en influencer det. Man har, ja, man har jo sine følgere, men så er det jo det. Skal du ha noen nye mennesker, så kan man finne...
Ja, så er det klart, altså, om vi tenker en tredeling, at en jobber godt både med bilde, video, tekst, enn er kanskje i flere kanaler. Allikevel så er det sånn at vi når ikke alle vi vil nå, så begynner vi å legge penger på det. Mm. Da er vi på den andre delen av trikanten med annonsering. Mm. Det er klart det er lurt, men den skal også være smart i det arbeidet der.
Ja.
Og så kobler en kanskje på den tredje, hvis en ser nytten, og det passer for seg, med en influencer.
Ja.
Og da tenker jeg at den influenceren, for at det skal gi effekt, så må jo han eller hun passe inn i segmentet. Altså, jeg som har den utdannelsen jeg har, og den stemmen og engasjementet mitt, kan ikke plutselig begynne å reklamere for enten det er botox og fillers, eller det er andre ting som står langt utenfor. Så det må passe inn i mitt segment, og jeg tenker at der er det to parter som har ansvar. Det er både influenseren selv, som flere kan nok takke nei til tilbudet for, og så tenker jeg at allikevel så er det hele tiden bedriften som må ta det valget med hvem de henvender seg til, og som til syvende og sist står ansvarlige for hvem de samarbeider med.
Det er veldig viktig poeng. Det merker jeg jo, for nå jobber vi med veldig mange bedrifter, mange forskjellige bedrifter, og hører også en del historier fra når jeg er ute og holder foredrag og kurs og workshops og sånt, så møter man jo også ganske mange bedrifter på en gang. Man merker også veldig ofte noen som er kjempefornøyde, fordi de har funnet en influencer som har kjempemange følgere.
Ja.
Jeg har fått en influencer, den har 300 000 følgere også. Nice, dette blir bra. Men så er det liksom ikke helt den profilen som passer til bedriften da, ikke sant? Så da har de kanskje tenkt litt feil, for her er det bare å finne en kjendis, og så er det gjort.
Ja, jeg tror det er mange... det er lett å ta lette, raske løsninger.
Ja.
Tenker jeg raske penger, og så glemmer en å se lenger frem i tid. Både... Altså, en skal skrive en avtale, en kontrakt. Er det en post, et bilde? Går det over lengre tid? Er det kun for å skape salg i en periode der en vet at en kanskje ellers har mindre inntjening, og så videre? Så jeg tror en må i alle fall alltid tenke konsekvens, og in the long run. Og så må en våge satse på det som ikke bare er størst når det kommer til antall følgere, men en må se noe på hva engasjementen skaper, hva stemmen har, og hvordan en bruker den. For det er, jeg ville sagt, jeg ville ikke inngått et samarbeid med noen jeg ikke hadde ansatt i en sommerjobb, der en gikk med tanke om at de også skulle bli fast ansatt.
Nei, det er godt. Det er en fin måte å se på det. Er dette en du på en måte vil ha ansatt, så er det en veldig god indikator på at du har funnet en som passer inn i miljøet, som kan representere bedriften.
Ja, da er det et eller annet som klaffer.
Ja. Så hvis vi går litt inn på best practice da, hvordan man skal, først og fremst, hva skal man se på hvis man skal lete etter en profil innenfor sin bedrift? Hva ser man etter? Kan man søke på... Man søker gjerne på sin bransje eller et eller annet på TikTok, Instagram eller noe for å prøve å finne noen som er populære. Men for å finne ut hvem som har god kvalitet i den lista da, hvis du har en lista over 10 Instagrammere da, hva bør man se på? Antall følgere? Hvordan ville du tipsa best? Hvis ikke man har et byrå som kan gjøre dette for deg da, ikke sant? Det finnes masse verktøy som koster en del penger.
Ja, definitivt.
La oss si at man ikke har det og skal prøve å gjøre denne jobben selv. Hvordan bør man gå frem og se etter dette?
Jeg tror hvis vi hever blikket litt, så er i alle fall min opplevelse, min erfaring, at de vi ønsker nå, det er mennesker som ikke er veldig like oss selv. Enten det er folk som er yngre eller eldre, det er folk som er det motsatte kjønn. De kjenner vi relativt dårlig, og så tror vi ofte at vi sitter med hele vedet selv. De prosessene jeg har vært med i, der vi ikke har involvert og inkludert et byrå, som kan gjøre jobben for oss, så har vi vågt å tenke at, vet du hva, dette er ikke med de som er aller best på å bestemme. Og så har vi spurt ut folk som er i rett målgruppe. Vi har fått mye tilbakemeldinger. Vi har lagt en god liste. Og ut ifra den lista så har vi bestemt oss for en del kriterier som skal til for at de blir med videre i prosessen. Da blir den lista ganske kjapt betydelig kortere. Og så kan en gjøre et kvalitetssikre arbeid med å ende opp med den ene eller de influenserne ønsker å bruke. Ja. Og da er vi jo nede på det som handler noe om antall følgere, engasjement og så videre.
Ja.
Og så vet vi jo godt at det finnes veldig, veldig store, som mest sannsynligvis er også veldig dyre influensere. Mm. Helt ned til mikroinfluensere som har 3-1000 følgere. Jeg tenker at følgerantallet i seg selv mest ubetydeligt. Det vil handle om hvor mange de når, nummer en. Og så vil det handle om engasjementet de skaper, se deg de når.
Ja. Ja, det er jo veldig bra du sier, for det er jo fort, hvis man har, ja, ikke sant, har man 300 000 følgere, så er det fint det.
Ja.
Men av de følgerne, så er det ikke sikkert at det er så mange som er faktisk engasjerte, og så kan det hende at det er en del av de som fulgte for et par år siden, men som ikke lenger er så interessert i akkurat dette her. Men har man ja, 500 følgere da, og alle er liksom perfekt i målgruppa og virkelig ihugga fans, så er jo det mye mer verdifullt.
Klart er det.
Og i form av at det koster ganske mye mindre å bruke den influenseren også.
Mm.
For en med 300 000 følgere, da betaler du nok for ganske mange følgere som ikke er interessert.
Ja, definitivt.
For det er jo gjerne det man betaler for, så... Det finnes jo verktøy på nett, jeg har ikke noen foran meg nå, men hvor du kan sjekke hvor mange prosent av følgerne som faktisk er engasjert.
Mm.
Og det er ganske hårreisende hvor få prosent ofte det er. Det kan være en 4-5 prosent som bare av følgerne som ser innleggene og som engasjerer seg. Men kommer man opp i en 10-20 prosent, så begynner det plutselig å bli noe. Da er det noen som faktisk når ut til sine nettopp. Følgere.
Og det er jo essensen i det hele. Mm. En kan også betale mye for å havne på trykk i et blad som distribueres i 300 000 i tallet.
Ja.
Men hvis realiteten er at det er 1400 som faktisk åpner det bladet, og det kun er 12 som leser til med side 39, der din annonse er, så har han betalt mye for særdeles lite.
Ja. En annen ting som jeg har lyst på å ta helt sånn til slutt, for vi har vært innom litt sånn litt best practice, hvordan man finner en influencer, veldig kort, men veldig gode, konkrete tips, synes jeg i hvert fall. Men så er det også det, når du først har funnet en person som du ønsker å jobbe med, så skal man lage en slags avtale. Det er ofte, ja, som jeg hører stadig vekk, og som også noen kunder spør om er, kan ikke vi få den influenseren til å publisere et innlegg, eller to eller tre, og så ser vi hvordan det går, og så vurderer vi om vi skal gjøre en ny avtale videre.
Mm.
Da kan jeg nesten garantere at den kunden ikke vil gjøre en ny avtale videre, for det ene innlegg, eller to innlegg, eller tre innleggene, det gir ikke salg. Det er nesten utelukkende. Altså det kan være at du får noen på en rabattkode eller et eller annet, men... Det jeg merker er at en influencer veldig ofte har den effekten at du bygger merkevare, og du bygger en slags tillit som fører til salg etter hvert.
Mm.
Er det riktig oppfatning at man bør tegne, i stedet for å kjøpe etter et innlegg, når du snakker om en influencer, så bør du nok heller tegne en månedlig avtale eller noe som går over lengre tid?
Ja, det er i alle fall min opplevelse fra begge sider. At... Ja. En må gjøre et solidt stykke arbeid med å finne rett person eller rett personer, og så må en gå inn i noe som en virkelig tar tro på, og så må en ikke evaluere det for tidlig. Som veldig mye annet vi gjør i bedriften.
Jeg måler veldig ofte hvor mye salg har dette skapt umiddelbart.
På ett innlegg, eller to.
Ja, og da har man gjerne, i en nettbutikk så kan man jo gjerne, ja, lage sånn tracking opp på egne, lage egen rabattkode til akkurat det innlegget, og så ser man hvor mye effekt akkurat det ga.
Ja.
Men det kan jo godt hende at det er et par innlegg til som bare må til for at det faktisk skaper kjempesuksess da.
Ja, og det er et veldig viktig poeng. Og jeg tenker, når jeg selv brukte veldig mye tid og krefter på å gjøre et best mulig stykke arbeid for de annonsørene og samarbeidspartnerne jeg hadde, så fremgikk det ofte fra avtalene vi inngikk at det er en eller to poster. Dette er din sjans. Ser vi at du lykkes, ser vi at vi får mye salg, så skal du få mer penger av oss, og så skal dette ende i en solskinnshistorie.
Ja.
Og da blir du satt i en sånn skvis,
ja,
der du som influencer går all in, men du vet at du utelukkende blir målt på salg. Ja. Blir du utelukkende målt på salg, så har du et enormt behov for å selge. Og hvis du virkelig skal selge, så forsvinner en del av det som i alle fall gjorde meg til meg.
Ja. Det autentiske, ekte, misjonsbaserte opplegget.
Og hvis, i alle fall jeg, og jeg ser nok flere andre, jeg kjenner selv at jeg får litt avsmak når det er rene salgsannonser,
ja,
så influensere, da gir ikke det ønsket effekt. Hvis jeg kunne fått gjort det på mitt vis over lang tid, så vet jeg med rette at det gir en helt annen type effekt.
Ja. Ja, det er noe med å få det ekte, altså. Og en influencer får nok litt senket skuldre hvis man har en langvarig avtale. Man må heller ha gode samtaler i forkant, sånn at man kan ha den tilliten da. At,
definitivt.
Vi skal få dette samme målet. Det blir ikke, ja, en kjøp- og salgkanal.
Og man må ha en forventningsavklaring i forkant. Superviktig. Man må ha gode kontrakter. Og så tenker jeg også at en må stille en del krav. Ja. Når en velger en influencer, så skal det være en betydelig prosess for at en skal lykkes med det.
Ja.
Og ikke la influenceren selv sitte på hele makten. Det vil si, det er mest enn jeg har lyst til å dra en liten historie.
Ja, ja, gjør det.
Jeg startet back in the days når verden så veldig, veldig annerledes ut, der det kun handlet om å motta produkt.
Ja.
Fikk du en treningstights, ja, så kunne du glatt legge ut 10 innlegg på den.
Ja.
Og så endret det seg gradvis sånn at en treningstights ble til 10 for samme payback,
ja,
kan du si. Og jeg var vant med å sende ut veldig mye mails. Fikk alltid positiv svar, og det kjenner jeg jo godt, for en treningstights, det koster ikke mye for bedriften.
Nei.
Men etter hvert så begynner du å ha enormt mange produkt.
Ja.
Og jeg husker jeg leide enda etter de perfekte løpeskoene. Jeg var ekstremt aktiv som triathlon utover lenge, og fant liksom ikke den optimale skoen. Så jeg sendte på mailer til Håka, til Adidas, til Nike. Alle kastet skoene til meg. Det var super kult, og jeg synes, ja, jo det var litt stas.
Ja.
Og så sendte jeg en lik mail til Mizuno,
mm,
og da fikk jeg mitt første nei.
Oh, ja.
Så Mizuno sa, niks, du får ikke sko av oss før du har kommet på kontoret, presentert deg, vi har undersøkt føttene dine, og gitt deg de skoene vi tror du vil trives best i.
Du tuller?
Nei, så det var på en måte mitt første avslag, egentlig.
Ja.
Men så det pirret jo et eller annet i meg også, for de var såpass seriøse og tydelige i sin filosofi og strategi,
mm,
for hvem de da skulle samarbeide med. Så da reiste jeg til Kristiansand, inn på hovedkvarteret til Mizuno, og der ble jeg møtt av kjekke, kompetente mennesker.
Ja.
Da tok vi en del sjekker på beina, vi diskuterte en del sko, hva som var mine behov og ønsker, og så endte vi opp med sko som jeg elsker.
Ja.
I tillegg så lagde vi en skriftlig kontrakt, og så ble vi egentlig bestevenner, og så er vi det ennå.
Du er jo ambassadør der nå.
Jeg er ambassadør for å jobbe 50% i Mizuno, så ja, det var en god strategi for begge parter.
Ja, og det er jo det som funker, når man faktisk tar seg litt tid til, mm, å ta en prat og se, er vi i det hele tatt en match?
Stemmer det. Og jeg har hele tiden kjent de samarbeidet jeg inngår, jeg har tatt et enormt eierskap til det.
Ja.
Og jeg tror hvis en klarer å gi fra seg en del, eller at en rett og slett får til det, at en, ja, ikke kjenner på jeg og du, men dette er oss. Og vi skal dra i samme retning, vi skal dra mot felles mål, vi skal diskutere, vi skal komme frem til de løsningene vi sammen har best tro på.
Ja.
Da er vi inne på noe, altså.
Ja, jeg likte veldig godt måten du bare beskrev det på helt i starten. Er dette en person du kunne tenke deg å ansette? Da vet du med en gang om det er en du faktisk har tillit til som kan promotere merkevaren. Det er ganske kjapt på, man finner kjapt,
ja,
tonen der.
Og så ikke bare se på de fire siste publiseringene på Instagram eller hvilken plattform det måtte være. Gjerne skikkelig bakgrunnssjekk.
Ja, se hvem denne personen er da. Mm. Ikke bare det siste man har gjort. Bra tips. Jeg tror vi lar det være med det. Jeg synes det var kjempefint. Og så, men vi skal prate mer vi, for vi har noen flere, eller i hvert fall en episode til som kommer om ikke så lenge, en ukes tid.
Jeg gleder meg.
Så det blir fantastisk. Takk skal du ha, Lars.
Selv takk.